Ert News Radio 105,8.
Bye.
Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με τον ομασθένσε Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτός δεν αλλάζει με τίποτα. Εμείς ίσως. Μπορείτε να μας ακούτε και από το earteco.gr, όπου κι αν είστε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου σήμερα διαχειρός του καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρότσου έγινε ένα ωραιότατο lifting με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός, κύριος Μητσοτάκης, παρόλο που έχει προσβληθεί από COVID και φοράει τη μάσκα του. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να πάει στη Βουλή, ίσως εκεί ούτε η μάσκα θα τον προστάτευε, θαρώ. Με τηλεδιάσκεψη έγινε και το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, καθώς ο Πρωθυπουργός, είπαμε, έχει COVID, εκεί προανήγγειλε θεσμική αναμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ένταξή του στην ΑΑΔΕ ως τομή για τον έλεγχο και τη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. Μια είδηση που μας κέντρισε είναι η ληστεία στο πιο φημισμένο ίσως μουσείο του κόσμου. Δύο άντρες που συνελήφθησαν σε σχέση με την κλοπή στο Λούβρο πριν από περίπου δύο εβδομάδες έχουν παραδεχτεί εν μέρη την εμπλοκή τους στην ληστεία, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το ζευγάρι είναι μεταξύ κι άλλων που εισέβαλαν στην γκαλερία πόλων του μουσείου και έκλεψαν μερικά από τα κοσμήματα του γαλλικού στέματος. Συγκεκριμένα, αντικείμενα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν από το μουσείο, το οποίο έχει τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί στην Αϊτή, καθώς ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης εκεί προειδοποιεί ότι το έργο των σωστικών συνεργείων μετά τον τυφώνα Μελίσσα δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Μάζεψα με τη βοήθεια φίλων τραγούδια που θα με προστατέψουν από τα τοξικά απόβλητα, ακόμα και εκεί που λειτουργεί η δημοκρατία μας. Η Έλενα με γνώρισε με τη Ροζαλία, μια Ισπανίδα τραγουδίστρια που δεν ήξερα και την υιοθετώ αμέσως και με ενθουσιασμό. Θα την ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Και μπορεί προς το τέλος το vocabulary του τραγουδιού να απαιτεί γονική συνένευση στη Βουλή των Ελλήνων εκεί στα ορεινά που λέμε, ποια προειδοποίηση μπορεί να μας προστατέψει από τη ζωή. Σκανάροντας θέματα που βρίσκουμε ενδιαφέροντα, ας κάνουμε πρώτα σήμερα μια ανασκόπηση των δύο πολέμων. 1345η ημέρα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εισέβαλε, κατέκτησε εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε στην δική της επικράτεια με δημοψηφίσματα απολύτως κύβδηλα. Όσον αφορά τα θύματα αυτού του πολέμου έως τώρα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Το Wikipedia, που κάνει εξαιρετική δουλειά διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που συλλέγει από σοβαρές και αξιόπιστες πηγές, λέει λοιπόν ότι έχουμε μέχρι τώρα την εξής εικόνα. Οι ουκρανικές εκτιμήσεις για τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες έτειναν να είναι υψηλές, ενώ οι ρωσικές εκτιμήσεις για τις δικές τους απώλειες έτειναν να είναι πολύ χαμηλές. Ο αριθμός των νεκρών σε μάχες μπορούν να συγκεντρωθούν από μια ευρεία επιλογή ποικίλων πηγών, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και βίντεο από στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έναν ερευνητή στο Τμήμα Έρευνας Ειρήνης και Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία, σχετικά με τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες, η Ουκρανία προέβησε σε εκστρατεία παραπληροφόρησης προκειμένου να ενισχύσει το ηθικό του στρατού και των πολιτών, και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ήταν γενικά πρόθυμα να αποδεχθούν τους ισχυρισμούς της, ενώ η Ρωσία πιθανώς υποβάθμιζε τις δικές της απώλειες. Η Ουκρανία έτεινε επίσης να είναι πιο σιωπηλή σχετικά με τις δικές της απώλειες στο στρατό. Σύμφωνα με το BBC News, οι ουκρανικοί ισχυρισμοί για ρωσικούς θανάτους περιλάμβαναν και τους τραυματίες. Από την άλλη, οι δυτικές χώρες φαίνεται να φούσκωναν τον αριθμό των θυμάτων του ρωσικού στρατού, ενώ τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορία έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να αναφέρουν τον αριθμό των νεκρών Ρώσων στην μάχη. Επίσης, στις αρχές Ιουνίου του 2022, δικαστήριο στην περιοχή του Καλίνιγκραντ έκρινε ότι η δημοσίευση από ιδιωτικούς ενημερωτικούς ιστότοπους καταλόγων με τα ονόματα Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και ως εκ τούτου η δημοσίευσή του θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα πάντα με το ψάξιμο που κάναμε για την εκπομπή αυτή, για τα θύματα αυτού του πολέμου που κηρύχθηκε την 24η Φεβρουαρίου του 2022, έως σήμερα δηλαδή 3 χρόνια και 9 μήνες, ο αριθμός των θανάτων πολιτών και στρατιωτικών είναι αδύνατον να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Το γραφείο του ύπατου αρμοστή των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ πολιτών είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτών που είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Η πολιτική επιστήμονας Νέτα Κρόφουντ, 34 ετών, εκτίμησε 323.000 νεκρούς στον πόλεμο μέχρι τον Ιούλιο του 2025, με μέσο ποσοστό 7.690 νεκρών ανά μήνα, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 2.826 νεκρών ανά μήνα στον πόλεμο της Γάζας και των 772 νεκρών στον πόλεμο στο Αφγανιστάν 2001-2021. Σύμφωνα λοιπόν με την Κρόφουντ, που είναι πολιτική επιστήμονα από την Αμερική με λαμπρές σπουδές στο MIT, στην Μασαχουσέτη και στην Οξφόρδη στην Αγγλία, ενώ οι άμαχοι αντιπροσώπευαν το 80% των θανάτων στον πόλεμο της Γάζας και το 26% στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, το 4% όσων σκοτώθηκαν στην Ουκρανία ήταν άμαχοι. Σήμερα συμπληρώνονται 754 μέρες από την αρχή του πολέμου στη Γάζα. Πυροδοτήθηκε την 7η δεκάτου του 23 σε 2 εβραϊκούς οικισμούς που ήταν αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Εκεί σφαγιάστηκαν από τους τρομοκράτες συνολικά 1.195 άνθρωποι από τις επιθέσεις τους. 736 Ισραηλινοί πολίτες, περιλαμβανομένων και 38 μικρών παιδιών, 79 ξένοι υπήκοοι και 379 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Ενώ λοιπόν παρακολουθούσαν και συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, συνέβησαν όλα αυτά. Περίπου 250 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στη λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες περιπτώσεις βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης αναφέρθηκαν, αλλά αξιωματούχοι της Χαμάς αρνήθηκαν την εμπλοκή των μαχητών τους σε τέτοιες πράξεις. Η Χαμάς δήλωσε ότι η επίθεσή της ήταν σε απάντηση στην συνεχιζόμενη Ισραηλινή κατοχή, τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, την επέκταση των παράνομων Ισραηλινών οικισμών, την αυξανόμενη βία των Ισραηλινών επίκων και τις πρόσφατες κλιμακώσεις. Την επόμενη μέρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Σχεδόν η μισή από αυτούς είναι γυναίκες και παιδιά. Και περισσότεροι από 169.000 τραυματίστηκαν. Από την 5η 9 Οκτωβρίου έχουμε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επιστροφή των 48 ομήρων που κρατούσε η Χαμάς. Οι περίπου 20 από αυτούς είναι νεκροί. Παραδόθηκαν οι σωροί τους. Όχι όλες όμως. Τέλος σήμερα είναι η 27η ημέρα ανακοχής και κατάπαυσης του πυρός. Είπαμε λοιπόν, μπορεί οπωσδήποτε να μην συγκρατεί κάποιος όλα αυτά τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι αυτή η αριθμητική αφήγηση, ας την πω έτσι, δίνει μια γενικότερη εικόνα των δύο πολέμων. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News και Καθρέφτης. Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην φροντίδα των ενθέτων μας. Χριστός Μιχαηλίδης στα λίγα υπόλοιπα και στις όποιες μουσικές ακροβασίες. Ξεκινήσαμε με Λουντοβίκο Εϊναουντί, με το Νουβόλε Μπιάντσε, με την Αλέσια Τόντο, και το χαλί που απλώνουμε είναι και αυτό του ιδίου συνθέτη και έχει τίτλο «Ούνα Ματίνα» στην ορχιστρική του εκδοχή για τσέλο και πιάνο. Και στο σημείο αυτό τώρα θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα μας την σημερινή καλεσμένη μου για να με βοηθήσει να βγω και να εξηγήσω να βγω από τα δύσκολα και να τα εξηγήσω και ταυτόχρονα να απλώσουμε την κουβέντα μας και στα δικά μας εδώ. Είναι η Άννα Ποδηματά, δημοσιογράφος, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στεκόμαστε μαζί απέναντι στον νυχτερινό καθρέφτη να μαζέψουμε όσα η μέρα μας έφερε και να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και μαζί. Άννη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Άννη, έκανα μία αναδρομή, ανασκόπηση με τους αριθμούς που συνδυάζονται με τα δύο μέτωπα των πολέμων, με την εισβολή στην Ουκρανία και την εισβολή στη Γάζα. Ποιο από τα δύο αυτά μέρη, ποιοι από τους δύο αυτούς πολέμους πιστεύεις ότι θα τελειώσει γρηγορότερα?
Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, Χρήστο. Δηλαδή, σε άκουσα προσεκτικά στην αναδρομή που έκανες και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τον πόλεμο στην Γάζα με την πολύ εύθραυστη συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από λίγο καιρό. Σήμερα είχαμε νομίζω ένα πολύ μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων νεκρών από τις Ισραηλινές επιδρομές και συνεχίζεται αυτό το πινκ-πονγκ σε
εκεί που,
νομίζαμε, πρώτος...
εκεί που νομίζαμε ότι είχε επέλθει μια συμφωνία εκεί, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Το νομίζαμε και ορθώς το νομίζαμε, έγινε σίγουρα ένα βήμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το υποτιμήσουμε, να το υποβαθμίσουμε, αλλά εξ αρχής λέγαμε όλες οι σοβαρές αναλύσεις γύρω από αυτή τη συμφωνία υπογράμμιζαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρόκειται για μια πολύ εύθραυστη συμφωνία εν πρώτης σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός και γι' αυτό λέω ότι ήδη έχει παραβιαστεί πολλές φορές και υπάρχει αλληλοκατηγορία μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινού στρατού ως προς το ποιος πρώτος παραβίασε την εκεχηρία και ο άλλος απαντάει. Σήμερα είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών ως αποτέλεσμα των αεροπορικών επιδρομών και στη συνέχεια είχαμε ξανά την καταρχήν παρέμβαση εκ νέου του Αμερικανού Προέδρου που ζήτησε από όλες τις πλευρές να τηρήσουν τους όρους συμφωνίας και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι επιστρέφουμε στην κατάπαυση του πυρός, ας πούμε, μέχρι νεοτέρας απλώς συμπληρώνω εγώ. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα προφανώς συνδέεται και με την απόλυτη έλλειψη προβλεψιμότητας, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό Πρόεδρο, διότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω κατά αποκλειστικότητα, οι εξελίξεις στο νέο περιβάλλον, στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον φέρνουν τη σφραγίδα του, περνούν από το δικό του χέρι. Όμως ήθελα να μπήκες για τα καλά, Χρήστο, στο κομμάτι του πολέμου, των πολέμων. Είναι μία περίοδος που έχουμε θερμούς πολέμους στη μία και στην άλλη περιοχή που ανέφερες και αλλού, αλλά αυτοί είναι οι μείζονες σήμερα. Έχουμε όμως και εμπορικούς πολέμους, δηλαδή υπάρχει και αυτό το στοιχείο στην ατζέντα. Και αυτοί πρωτόγνωροι σε σχέση με τα δεδομένα, τα μεταπολεμικά, να το πω έτσι. Είμαστε σε μια ριζικά διαφορετική κατάσταση από αυτή που είχαμε συνηθίσει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο στο κομμάτι της ασφάλειας, αφορούν και στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία. Και μου δίνεις έτσι την αφορμή να πω ότι αύριο έχουμε έτσι δύο σημαντικά γεγονότα. Το πιο σημαντικό προφανώς είναι η συνάντηση που θα γίνει αύριο ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Κινέζο ομόλογό του, τον Xi Jinping, στην Νότια Κορέα. Είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο, το πρώτο τετατέτ, ας πούμε, στη δεύτερη θητεία Τραμπ. Και ο ξένος τύπος το χαρακτηρίζει δικαιολογημένα, νομίζω, ως την διπλωματική μάχη, έχει να κάνει με το θέμα του εμπορίου, βεβαίως, της χρονιάς. Υπάρχουν βεβαίως πληροφορίες και ενδείξεις ισχυρές με βάση δηλώσεις που γίνονται από αξιωματούχους και των δύο χωρών, που προϊονίζονται την ανακοίνωση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι θηριώδεις δεσμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ και η επικρεμάμενη απειλή για νέους δεσμούς 100%. Αλλά η Κίνα, η οποία είναι παίκτη στην παγκόσμια σκηνή και έχει στη φαρέτρα της πάρα πολλά όπλα και εργαλεία να αμυνθεί και δεν κάνει κατευνασμό.
Πολλοί λένε ότι παίκτης είναι και ο Τραμπ όμως.
Τραμπ είναι σίγουρα παίκτης. Είναι παίκτης της ισχύως, αλλά το ίδιο ακριβώς είναι και ο Ξή. Το λέω κατά κάποιο τρόπο και σε αντιδιαστολή με την Ευρώπη και με τον τρόπο που η Ευρώπη διαπραγματεύτηκε εντός εκτός εισαγωγικών τώρα το διαπραγματεύτηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου που γνωρίζουμε όλοι και που ήταν προφανώς μια συμφωνία μη ισορροπημένη, να το πω έτσι ευγενικά.
Άννη μου, θα μπορούσαμε να διακόψουμε για ένα λεπτό μόλις για τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το ξέρεις και πολύ καλά. Υπάρχει πάντοτε η αίσθηση ότι κάπου η Ευρώπη δεν έχει χωρέσει μέσα σε αυτά τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που γίνονται.
Πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε, Χρήστο.
Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα του ενός λεπτού για τους τίτλους των ειδήσεών μας και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio. Θα το συνηθίσουμε και αυτό, μπορεί και όχι, εν πάση περιπτώσει θα δείξει. Είμαστε εδώ λοιπόν και συζητάμε, θα συνεχίσουμε μάλλον την κουβέντα μας με την Άννη Ποδηματά, δημοσιογράφο, πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Άννη μου, πολλοί φρονούν ότι δεν είναι τόσο ενεργοί όσο θα ήθελαν στα δύο μεγάλα μέτωπα. Στην Ουκρανία είναι περισσότερο, στην Μέση Ανατολή όχι. Καλώς?
Όχι καλώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν είναι καλώς, γιατί στο κομμάτι αυτό της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η Ευρώπη έχει κάνει ελάχιστα βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα εξ ανάγκης, να πω έτσι, δηλαδή λόγω των πολύ σημαντικών μετατοπίσεων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα, στο θέμα δηλαδή των εγγυήσεων γύρω από την ευρωπαϊκή ασφάλεια και όσο είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και το συνεχές κρυφτούλι που παίζει η Ρωσία με drones και άλλα συστήματα στις γειτονικές της ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά προφανώς έχουν οδηγήσει σε μια ριζική αναθεώρηση του δόγματος ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστές οι αποφάσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών αφενός στο 5% του ΑΕΠ, κατά απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μια θεμητή απέτηση βέβαια, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι θα πρέπει να επισημάνουμε, δηλαδή ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν απολύτως εναποθέσει το κομμάτι της ασφάλειας και της άμυνας στο ΝΑΤΟ και στην Αμερική και δαπανούσαν ελάχιστα για τη δική τους άμυνα. Λοιπόν, αυτό αλλάζει, αλλά αλλάζουν και πολλές αντιλήψεις γύρω από το θέμα αυτό. Υπάρχουν αποφάσεις που τρέχουν μάλιστα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα επισημάνω, πολύ γρήγορα, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, για τις συμπράξεις στις προμήθειες εξοπλιστικών συστημάτων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, για τις συνεργασίες με τρίτες χώρες. Έχουμε όλη αυτή την ανοιχτή συζήτηση γύρω από το πρόγραμμα SAFE και την επικρεμάμενη συμμετοχή τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Άρα εκεί, κατά τη γνώμη μου, γίνονται βήματα και γίνονται βήματα σημαντικά. Τώρα έθεσε το θέμα βέβαια του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεσανατολικό, στην πραγματικότητα, στον πόλεμο στη Γάζα. Εκεί είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε ευρωπαϊκή φωνή, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα χρόνιων αδυναμιών του ευρωπαϊκού συστήματος, δεν είναι κάτι το καινούριο, και κυρίως είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις στα συμφέροντα και στην οπτική γωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για αυτά τα ζητήματα, και συμπληρώνω, όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, γιατί και στο θέμα που συζητάγαμε πριν, του εμπορικού πολέμου έτσι και της εμπορικής συμφωνίας Ευρώπης-Αμερικής, εάν η Ευρώπη μπορούσε να ιεραρχήσει ως πρώτο το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, εάν δηλαδή σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες κάνανε λίγο πίσω από τα ακρεφνώς δικά τους οικονομικά συμφέροντα, τότε η πεποίθησή μου είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ περισσότερο ισορροπημένη εμπορική συμφωνία από αυτή που έχουμε σήμερα. Άρα αυτό είναι το στοίχημα σήμερα, αν θα συνειδητοποιηθεί κάτω από τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο γεωπολιτικό σκηνικό, ότι μόνον έτσι, μόνο αν αποφασίσουν όλα τα κράτη-μέλη να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους σε ό,τι αφορά στα ακρεφνώς δικά τους συμφέροντα.
Με ή χωρίς βέτο.
Αυτό εξαρτάται από τη θεματική, έτσι. Δηλαδή η άποψή μου, Χρήστο, είναι ότι σε ορισμένα ζητήματα...
Πρέπει να μην υπάρχει, ναι.
Σε ορισμένα ζητήματα σίγουρα πρέπει να μην υπάρχει και σε ορισμένα ζητήματα πρέπει να υπάρχει. Μόνο που αυτή η συζήτηση πρέπει να ξαναγίνει ολόκληρη από την αρχή. Πρέπει να ξαναορίσουμε και να ξαναιεραρχήσουμε τα ζωτική σημασίας εθνικά συμφέροντα υπό το φως των νέων εξελίξεων, του νέου περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε, και να δούμε για ποια από αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα άρνησης κυρίας και πού θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να προχωράει με ενισχυμένες πλειοψηφίες και με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες προφανώς, έτσι.
Μάλιστα. Άννη μου, πολύ εμπεριστατωμένη η κουβέντα που μας έκανες, κυρίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, τα οποία τα κατέχεις καλά. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε
πολύ.
Πάλι.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Η Άννη Ποδηματά, δημοσιογράφος, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips.
Εδώ είμαστε λοιπόν, δωρεά προς την εκπομπή από τον Θάνο Τσιμέκα. Καταπληκτικός ο Πάολο Κόντι με το Via Con Me. Και θα καλησπερίσουμε τώρα την κυρία Άννα Παπαγεωργίου. Είναι κλινική διατολόγος, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διευθύντρια του κέντρου Ευρωστία, ερευνήτρια Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα για γυναίκες, παιδιά και αθλητές. Άρα εμείς εξαιρούμαστε. Από αυτοαθλητές δεν είμαστε σίγουρα. Σπούδασε κλινική διαιτολογία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και επιστήμη φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδικότητα στον κλασικό αθλητισμό. Στη συνέχεια αναγορεύτηκε διδάκτορ στη Ιατρική Σχολή Αθηνών με εξειδίκευση στον σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και την παιδική Παχυσάρκια. Είμαι ευγνώμων που την έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, παλιά όταν γονιός έπαιρνε το παχύσαρκο παιδί του σε γιατρό, του έλεγε να κόψει το φαγητό. Μετά από κάποια χρόνια προστέθηκε και η ανάγκη της άθλησης, δηλαδή να κινείται. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα?
Η ανάγκη υπήρχε πάντα από τον αρχαίο μας, τον Ιπποκράτη, που μας έχει δώσει όλη αυτή τη γνώση ότι η άσκηση πάει χεράκι-χεράκι με τη διατροφή και πάντα έτσι έπρεπε να είναι. Δυστυχώς, στο δυτικό τρόπο ζωής το έχουμε ξεχάσει αυτό. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας, αλλά όλα τα ερευνητικά δεδομένα θέλω να πω ότι στρέφουν την προσοχή τους και το μικροσκόπιο της επιστήμης ότι τελικά το 70% όλων των ασθενειών και της παχυσαρκίας και της παιδικής βρίσκεται στο μοντέλο του τρόπου ζωής. Άρα μας χτυπάνε το καμπανάκι ότι πρέπει να στρέψουμε πάλι την προσοχή στο πώς είναι ο τρόπος ζωής μας, πώς ασκούμε το σώμα μας, πώς στρέφουμε με τι επιλογές το σώμα μας, πώς εκπαιδεύουμε τον καταναλωτή από μικρό παιδί και πώς εκπαιδεύει και ο ίδιος ο γονέας το παιδί, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό όλων των τροφίμων που υπάρχουν και του δύσκολου τρόπου ζωής που βιώνουμε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε, να κάνουμε αυτό που λέμε τη λεγόμενη πρόληψη για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι τυχαία λοιπόν τα νούμερα που έχουμε παιδικής παχυσαρκίας αυξημένα, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο ζωής. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα που αυτή γέννησε τη μεσογειακή, το μεσογειακό μοντέλο διατροφής, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα και τις έτσι, δομικές, να πω, συνθήκες να μπορέσει να γίνει εφαρμόσιμη αυτή η κλασική κριτική μεσογειακή διατροφή από το σχολείο που θα βρεθεί το παιδί μέχρι το γραφείο που θα δουλεύει αργότερα ως ενήλικας. Οπότε γι' αυτό βιώνουμε όλα αυτά τα φαινόμενα των ασθενειών, τα σύγχρονα νοσήματα που είναι τα καρδιαγγειακά, που είναι ο καρκίνος, η παχυσαρκή από κάτω που κρύβει όλα αυτά, γιατί ξέρετε η παχυσαρκία δεν είναι σαν νόσημα όπως είναι ο καρκίνος και η καρδιά, είναι κατάσταση κάτω από την οποία κρύβονται τα καρδιαγγειακά, κρύβονται πολλές μορφές καρκίνου, σχεδόν 11 μορφές καρκίνου έχουν ταυτοποιηθεί και εξαρτώνται από την κατάσταση της παχυσαρκίας, δηλαδή από αυτή τη φλεγμονή που φέρνει η παχυσαρκία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ολόκληρο μείγμα όλο αυτό. Γι' αυτό μιλάμε και ακούμε τώρα τελευταία ο τρόπος ζωής, ο τρόπος ζωής. Πρώτος λοιπόν ο Ιπποκράτης μίλησε για το τρόπο ζωής και εννοούσε ότι η δίαιτα ήταν διαιτόμο τρόπος ζωής, ο τρόπος με τον οποίο ζω.
Μάλιστα. Κυρία Παπαγεωργίου, γίνεται τόση πολλή συζήτηση, θαρώ, για τη διατροφή που δεν είμαι σίγουρος αν ο περιορισμός της διατροφής υποβαθμίζεται έντονα σε σχέση με το τι θα πρέπει να τρώμε. Δηλαδή, ακόμα και εκείνοι που λένε ότι κάνω διατροφή τώρα, περισσότερο ασχολούνται με το να βρω το τάδε φαγητό. Υπάρχουν και τόσα πολλά κιόλας, τα οποία φέρουν την ταμπέλα του υγιεινού ή την ταμπέλα του με χαμηλότερες θερμίδες. Αυτό μήπως κάποια στιγμή μας μπερδεύει και μας αποσταθεροποιεί?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση που κάνετε και σας ευχαριστώ, γιατί εδώ μιλάμε αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χρειαζόμαστε νέο αλφαβητισμό. Αλφαβητισμό υγείας και αλφαβητισμό διατροφής προς το καταναλωτή. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτός ο αλφαβητισμός διατροφής από τους καταναλωτές, γι' αυτό. Και ένα μεγάλο ζήτημα που προκύπτει είναι πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση. Υπάρχουν τα guidelines, πώς οι φορείς πρέπει να βάλουν, ας πούμε, αυτό το ζήτημα και η ίδια η βιομηχανία τροφίμων να συνεργαστεί με τους επίσημους φορείς. Στη χώρα μας είμαστε πολύ πίσω σε αυτό, θέλω να σας πω. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Και έτσι λοιπόν ζούμε αυτό το παράδοξο. Μισοί άνθρωποι όταν μιλάνε για διατροφή να εννοούν αυτά που λέει η βιομηχανία της δίαιτας, κρατήστε αυτή τη λέξη, η βιομηχανία της δίαιτας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την επιστήμη της διατροφής. Βιομηχανία σημαίνει τα trends που λέμε. Βγήκε η δίαιτα διαλείπουσα, βγήκε η δίαιτα κετογονική, βγήκε η δίαιτα τάδε, βγήκε η δίαιτα αποκλεισμού κάποιων τροφών και ότι με αυτά αδυνατίζεις, με αυτά παχαίνεις, αυτά θεωρούνται κακά, αυτά θεωρούνται καλά. Αυτό είναι ένα λάθος παιχνίδι που παίζεται, ευνοείται η βιομηχανία της δίαιτας που πουλάει πίσω από αυτά διάφορα σχήματα, διάφορα συμπληρώματα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την υγεία όμως την δημόσια, γιατί εκεί παραπλανείται ο κόσμος, πηγαίνει σε λάθος κατευθύνσεις, δεν μαθαίνει ποτέ ποια είναι η σωστή δομή της διατροφής. Γι' αυτό και αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα γκάλο και να δούμε πόσοι Έλληνες μπορούν να τηρήσουν ένα μεσογειακό καθαρό μοτίβο διατροφής μέσα στην καθημερινότητά τους μέσα σε μία χρονιά, θα ξέρετε πόσο πολύ μικρό ποσοστό θα είχαμε. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Η διατροφή μας, συγγνώμη, είναι τόσο ελλειπής, ας το πω έτσι, που χρειαζόμαστε συμπληρώματα διατροφής. Δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου αν αυτό το κεφάλαιο είναι ευεργετικό ή ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιούμε ίσως και να επιβαρύνει κιόλας.
Ακριβώς όπως το θέτετε, ακριβώς επειδή γίνεται αυτό που προείπα, αυτό το μπέρδεμα στην ουσία και στο μυαλό του καταναλωτή, τρώμε αμφιβόλου ποιότητας τροφές, Είναι αποδεδειγμένα με μελέτες και στον ελληνικό πληθυσμό ότι τρώμε υπερεπεξεργασμένες τροφές πάρα πολλές. Και θα σας πω, μία βασική υπερεπεξεργασμένη τροφή, να ξέρετε, είναι τα δημητριακά που κυκλοφορούν στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς.
Τι, δηλαδή τα φασόλια, τα ρεβίθια αυτά.
Τα δημητριακά του πρωινού που λέμε. Αυτά που βρίσκονται στα υπέροχα,
ναι.
όμορφα κουτιά τα οποία έχουν τους σούπερ ήρωες απ' έξω και τα παιδιά αγοράζουν. Κάνουμε μεγάλη κατανάλωση.
Γεμάτη από ζάχαρη, δεν είναι αυτό?
Γεμάτα από ζάχαρη, υπερκαταναλώνουμε τέτοιες τροφές. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Στην καθημερινότητα ο άνθρωπος, λόγω και του γρήγορου τρόπου ζωής, υπερκαταναλώνει υπερεπεξεργασμένες τροφές, οι οποίες επίσημα είχαμε και ανακοίνωση που είχε βγει και σε ελληνική εφημερίδα πριν 2 καλοκαίρια για το ποια είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα σάκαρα, και ότι αυτά πρέπει να αποφεύγονται και δεν αποτελούν βάση της διατροφής μας. Ο κόσμος υπερκαταναλώνει αυτά. Μπορεί να τρώει κομμάτια της μεσογειακής διατροφής, όπως έχουμε τα λαδερά μας, όπως έχουμε τα όσπρια ή το ψάρι. Είμαστε ακόμα σε μικρές καταναλώσεις, οφείλω να σας πω, γιατί παίρνει τη θέση τους όλο αυτό το επεξεργασμένο προϊόν, με αποτέλεσμα να είμαστε ασθενείς, να έχουμε χαμηλό ανασωπητικό και να ρίχνουμε όλο μας το βάρος τελικά σαν πρόληψη να χρησιμοποιούμε τα συμπληρώματα.
Μάλιστα. Ξέρετε, να πω στους ακροατές μας που τώρα μπήκαν στην συχνότητα ότι συζητάμε με την κυρία Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγο, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και διευθύντρια του κέντρου Ευρωστία. Θα μας πείτε λίγο αργότερα προς το τέλος γι' αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Παπαγεωργίου μου, έχω ένα φίλο που έχει αυτά τα μικρά γήπεδα, τα 5x5 που παίζουν, για να έρθουμε λίγο στην άσκηση, και μου έλεγε κάτι που πραγματικά με τρόμαξε, ότι πολλά από τα παιδιά που έρχονται εκεί δεν ξέρουν να τρέχουν σωστά. Δηλαδή το τρέξιμο τους δεν είναι το τρέξιμο το ελεύθερο ενός παιδιού που θα έπρεπε να ήταν, από την πολύ την ανάπαυση ή ξέρω εγώ την ακινησία, δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το τρέξιμο.
Κοιτάξτε, πολύ δίκιο σε αυτό, διότι παρατηρήσαμε ότι και μετά το COVID εποχή, τα παιδιά αυτές οι ηλικίες, οι οποίες βρέθηκαν, ας πούμε, στο κορυφή της καθιστικής ζωής, όταν ήταν 5 και 6 χρονών, τώρα είναι τα παιδάκια που τρέχουν στα γήπεδα, είναι τα παιδιά του δημοτικού δηλαδή, αυτά επιβαρύνθηκαν μέσα από καθιστικό τρόπο ζωής, δεν αναπτύχθηκαν τόσο καλά οι κινητικές δεξιότητες. Οι οθόνες, η χρήση των οθονών, η μπλε οθόνη, αυξήθηκε πάρα πολύ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τώρα το διερευνούν και βγαίνουν αποτελέσματα αρκετά ανησυχητικά. Τι συμβαίνει και σε σχέση με το βάρος, αυξήθηκε η παχυσαρκία, και σε σχέση με το με την κινητικότητα, η στάση σώματος επίσης άλλαξε πολύ. Και γι' αυτό παρατηρείτε αυτό που σας λέει και ο φίλος σας στα γήπεδα. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή του, ότι έχει χαλάσει πραγματικά και το body posture, όπως το λέμε.
Ναι.
Πρέπει να ξαναβρούμε πάλι τη σωστή στάση σώματος.
Μάλιστα.
Πρέπει να βοηθήσουμε δηλαδή τα παιδιά να ξαναγυμναστούν σωστά από την αρχή και με πολύ καλά προγράμματα.
Κυρία Παπαγεωργίου μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, αλλά θα σας ξανακαλέσουμε. Ίσως να έρθετε και στο στούντιο για ολόκληρη εκπομπή. Σας ευχαριστώ, όπως και να
έχετε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια.
Να είστε καλά κι εσείς. Η κυρία Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και διευθύντρια του κέντρου Ευρωστία. Και θα πάμε τώρα, κλείνοντας, στην σκέψη της ημέρας. Έχει τίτλο «Παρελάβνοντας στην βροχή», από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Είναι σαν να τον βλέπουμε τον Γιώργο τον ίδιο στην παρέλαση.
Και εκεί που εμείς οι συνταξιούχοι και οι μη συνταξιούχοι του 60 ηλεκδρομής και οι σύνεδροι στα συνέδρια της ΕΦΕ πριν αυτή επαξιωθεί, τσακωνόμαστε κοντά μια εβδομάδα τώρα για την παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου και την αντιμετώπιση του από το υφιστάμενο πολιτικό της χώρας. Η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης προχθές μας ξεπέρασε και μας ανάγκασε να ξανασκεφτούμε αν οι διαφωνίες μας είναι ουσιαστικές ή όχι. Γιατί αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, μαθητές γυμνασίου και ηλικίου να παραλάβουν υποκαταρακτώδη βροχή, μας άφησε άφωνους. Πρότειναν στα παιδιά να ακυρωθεί η παρέλαση. Αρνήθηκαν. Η δυνατή βροχή λειτουργήσε σαν καταλύτης. Ήταν η αναγκαία εκείνη δυσκολία που χρειαζόμαστε πολλές φορές για να μας κάνει να νιώσουμε ότι κάνουμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Δεν περπατούσαν βαργεστημένα. Ακόμα και το πρόβλημα του συντονισμού του βήματος που συχνά βλέπουμε σε σχολικές περιλάσεις ήταν περίπου ανύπαρκτο. Ολική μεταμόρφωση. Η γενιά του TikTok, όπως έχουμε μάθει με ευκολία να τα χαρακτηρίζουμε, μας έδειξε μια άλλη εικόνα. Ήταν μια ωραία εμπειρία και ανάμνηση και άγγιζε τον κόπο. Δεν πειράζει που βραχήκαμε, είπε ένας έφηβος κουρεμένος σχεδόν γουλή. Αν τον βλέπαμε κάπου αλλού, ίσως να λειτουργούσαμε με τα παλαιομοδίτικα ανακλαστικά μας. Το ίδιο και μια κοπέλα που είπε ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε και ήταν κάτι που θα μας μείνει. Τα βίντεο από τη σχολική παρέλαση της Θεσσαλονίκης έγιναν viral. Φυσικά, οι επίσημοι μονοπόλησαν τον τηλεοπτικό χρόνο του ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, λέγοντας τις γνωστές κοινοτυπίες. Ας είναι, εμένα μου έμεινε η εικόνα των παιδιών. Ψηλόλιγνα αγόρια και κορίτσια, μερικά ιδιαίτερα εντυπωσιακά, να περπατάνε με αποφασιστικότητα κάτω από τη βροχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς ξέρουν για το 1940 και το όχι. Αυτό όμως που ξέρω είναι πως δεν θεώρησαν περιττό να παρελάσουν. Στο παρελθόν, σαν στρατευμένος φοιτητής τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν είχαν ευκαιρία να παρελάσουν με την προσκοπική μου ομάδα. Εν τούτης, είχα εκφράσει ενστάσεις για το θεσμό των μαθητικών παρελάσεων. Όμως η προχθεσινή εικόνα ήταν τόσο έντονη που δεν με άφησε συγκίνητο. Γιατί η απάντηση δεν νιώθηκε από τη δική μας γενιά. Δόθηκε από τους σημερινούς εφήβους που ελπίζω να διαφορούν για τις νομοθεσίες μας. Θα θελά μου, το μυαλό γύρισε πίσω στο μακρινό 2011, τη μαθητική παρέλαση της Λάρισας και τη Μούτζα που έριξε ο επικεφαλής ενός αγίματος την ώρα που περνούσε μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Ή στο αποδημητικό happening των 10 κοριτσιών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας το 2019 που περπατούσαν σαν ξεκούρδες στα στρατιωτάκια. Υπήρξαν μεγαλύτερα στρατιωτάκια που αρχίζουν να ξεκουρδίζονται, να βραχυκυκλώνουν απέναντι στις διαταγές, τα παραγγέλματα, τα εμβατήρια, ίσως γιατί πλέον δεν μας πείθουν οι ιδέες που ενσαρκώνονται σε όλα αυτά. Δήλωσαν τι έκπληξη, πού αλλού, στην εφημερίδα των συντακτών. Για να συγκληρώσουν, εμείς ήρθαμε από άλλες πατρίδες, τις πατρίδες των περιττών, των απρόβλεπτων, των ζωντανών. Ίσιο ενός άριστος θα μείνει σε περί ελευθερίας, λοιπόν. Επιλέξαμε να πάμε στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, σε μια γειτονιά χτισμένη από πρόσφυγες, ως κατεξοχήν περιττούς και απόβλητους της ελληνικής κοινωνίας και τότε και τώρα. Ίδια καραμέλα, οι παρελάσεις, τα μνημεία και η γένεια ό,τι συνιστά στοιχείο συλλογικής εθνικής μνήμης μπαίνουν στην προκρούστια κλίνη της ανοηματοδότησης που μας βολεύει. Γι' αυτό η προχθεσινή παρέλαση κατά τη γνώμη μου έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι υποταγή σε κάποιο συντηρητικό αφήγημα. Αντίθετα, είναι μια νέα σχέση των παιδιών με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι δεν εφίσταται, προτείνοντας τη δική της επανίδρυση της κοινωνίας, σπέρνοντας θυμό και χολή.
Η σκέψη της ημέρας, παρελάβνοντας τη βροχή, από τον Γιώργο Λιγνό. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, με το τραγούδι της Ροζαλία, Ισπανίδας τραγουδίστριας και συνθέτριας, με τίτλο «Μπεργκέιν», και μαζί της είναι η Μπιόργ και ο Ιβ Τουμόρ. Μαζί με τη Ροζαλία. Είμαι ευγνώμων στην Έλενα για αυτό το ωραίο δώρο. Γεια και χαρά σας. Thank you.
you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Love me, love me, love me.